Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Jurnalistul Ernest Vardanian va fi judecat la Tiraspol. Ce-ar putea face acum Chișinău?
Partidul Liberal Democrat și-a depus și el lista de candidați pentru alegerile din noiembrie.
Iar alegerile locale din Rusia au fost câștigate clar de Partidul de Guvernământ Rusia Unită, fie și prin fraudă. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Poliția spune că un bărbat de 35 de ani s-a stropit cu benzină și și-a dat foc astăzi la Curtea Supremă de Justiție din Chișinău. Bărbatul în flăcări, aflat în incinta instanței, a fost stins de ofițerul serviciului de pază și transportat la spitalul de urgență, iar viața sa este în afara pericolului. Potrivit relatărilor de presă, bărbatul, a cărui identitate nu a fost încă stabilită, ar fi recurs la gestul disperat din cauza pierderii unui proces judecat de magistrații Curții Supreme. Premierul Vlad Filat a depus astăzi la Comisia Electorală Centrală lista de candidați a Partidului Liberal Democrat pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie.
Venim cu o echipă în stare să asigure realizarea scopului nostru major, Moldova fără sărăcie.
Premierul Filat, primul pe lista de candidați, crede că formațiunea sa va obține cel mai bun scor electoral. Liberal-democrații sunt ultimii care depun cerere de înscriere în cursă și vor ocupa probabil poziția numărul 13 pe buletinul de vot. CEC a înregistrat astăzi primele 12 partide care își pot începe oficial campania. Comisia Juridică a Parlamentului a întors Procuraturii Generale demersul de a ridica imunitatea liderului comunist Vladimir Voronin, cerându-i argumente temeinice. Procuratura Generală dorește ca fostul președinte să fie lipsit de imunitatea de deputat pentru a fi cercetat ca bănuit în dosarul evenimentelor de pe 7 aprilie 2009. Vladimir Voronin a spus că dezbaterile în jurul imunității sale reprezintă un spectacol, un scenariu politic înainte de alegeri, am citat. Observatorii internaționali au lăudat organizarea votului la alegerile parlamentare de duminică din Kirghizistan. Potrivit rezultatelor preliminare, alegerile s-au încheiat fără un învingător clar. Pe primul loc s-a situat Partidul Naționalist din opoziție Atayurt, urmat la distanță mică de Partidul Social-Democrat. Scrutinul a avut loc la câteva luni de la ciocnirile interetnice dintre kirghizi și uzbeci în sudul țării, soldate cu sute de morți. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, este așteptată astăzi în Bosnia-Herțegovina, în debutul unui turneu de 3 zile în Balcani, care va include vizite în Serbia și Kosovo. La Sarajevo, Clinton are planificate convorbiri cu liderii bosniaci aleși la începutul lunii la președinția tripartită a țării divizate etnic. La Belgrad și Priștina, Clinton va aborda refuzul Serbiei să recunoască independența Kosovo, proclamată în februarie 2008 și recunoscută de Statele Unite și multe țări ale Uniunii Europene. Doi americani și un britanic de origine cipriotă au câștigat premiul Nobel 2010 pentru economie. Academia de Științe suedeză i-a răsplătit pe Peter Diamond, Dale Mortensen și Christopher Pissarides pentru lucrările lor despre efectele politicilor economice asupra șomajului. Președintele comitetului care a acordat premiul, Bertil Holmlund, a spus că laureații au elaborat o teorie care explică cum funcționează piața muncii, dar se extinde și este aplicată mult dincolo de această piață. Medicii din Statele Unite au început pentru prima dată oficial folosirea celulelor stem umane la tratarea pacienților. În cadrul primului experiment la un spital din Atlanta, timp de 14 zile vor fi injectate celule stem embrionare unui pacient cu afecțiunea coloanei vertebrale. Celulele stem embrionare au capacitatea de a produce orice tip de celule ale organismului uman. Este nevoie însă de mulți ani pentru a se afla dacă tratamentul este sigur și eficient.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Jurnalistul Ernest Vardanian, aflat de 6 luni în detenție preventivă la Tiraspol, va fi judecat. Dosarul a fost înaintat în instanță săptămâna trecută, exact când se împlineau cele 6 luni. Într-un interviu cu Europa Liberă, soția sa, Ghirina, a declarat că nu sunt cunoscute nici capetele de acuzare, nici ce pedeapsă s-a cerut. Și din nou se pune întrebarea ce ar putea face Chișinăul. Radu Benea relatează.
Expertul Oazul Antoi de la Institutul de Politici Publice crede că dosarele lui Ernest Vardanian și Ilie Cazac au fost fabricate de Tiraspol pentru a bloca orice inițiativă a noii puteri de la Chișinău menită să apropie cele două maluri ale Nistrului. Un scenariu eșuat în opinia sa, pentru că, pe lângă lipsa oricărei dovezi de vinovăție a celor doi, dialogul, chiar și neformal, a fost reluat datorită perseverenței Chișinăului. Mai mult, Chișinăul a reușit să realizeze și câteva dintre măsurile importante de încredere de pe agendă, inclusiv relansarea trenului Chișinău-Odessa după o pauză de 4 ani. Pe acest fundal, spune Oazu Nantoi, Chișinăul ar putea fi acuzat, ca și în cazul grupului Ilașcu, de faptul că, în afara declarațiilor, nu ar fi făcut suficient de mult pentru eliberarea deținuților.
Apare întrebarea, de ce ar putea să facă această a noastră administrație de la Chișinău în afară de declarații și apeluri la nu știu cine? Deci este evident că Republica Moldova ca stat nu dispune de pârghii reale de influență asupra regimului din stânga Nistrului și acest regim profită de aceasta și recurge la provocări atunci când consideră că trebuie de torpilat ceva.
În aceste condiții, crede Oazu Nantoi, nu ar trebui să mire nici faptul regretabil că situația deținuților de la Tiraspol, Ernest Vardanean și Ilie Cazac, a ajuns la periferia opiniei publice. În replică, vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, a declarat Europei Libere că percepția cum că guvernul, dar și partenerii săi occidentali și organizații preocupate de respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului nu ar face nimic pentru eliberarea lui Vardanean și Cazac ar fi cu desăvârșire una eronată. În plus, guvernul și-a ținut promisiunea să le acorde sprijin material familiilor celor doi deținuți și își menține aceeași disponibilitate.
Aceste cazuri, din punctul nostru de vedere, au fost fabricate pentru a submina procesele de consolidare a încrederii între malul drept și stânga al Nistrului, efortul de relansare a negocierilor oficiale. Rezonanța, în mod firesc, nu depinde de noi sau de altcineva, a atins punctul maxim, însă acum este minimă, cu regret, pentru că, iată, vedeți că și presa scrie tot mai puțin despre cei doi și se creează impresia aceasta greșită, cum că i-ar fi uitați.
Victor Osipov crede că potențialul destructiv al celor două cazuri este expirat.
Și cu atât mai mult, eu vreau să reînnoiesc cerința Guvernului Republicii Moldova către administrația de la Tiraspol să îi elibereze necondiționat și neîntârziat pe cei doi tineri pentru a scăpa ei înșiși de niște dosare pe care le-au fabricat și care acum nu au niciun alt efect decât acela că marchează și distrug viața unor tineri și fac odioasă imaginea administrației de Tiraspol.
Cât privește reproșul soției lui Ernest Vardanean că guvernul nu i-ar fi găsit un avocat cu licență în Transnistria, Victor Osipov a răspuns că guvernul nu poate angaja un avocat, dar urmarea apelului pe care l-a lansat, un asemenea avocat a fost identificat.
A fost identificat, familia îl cunoaște foarte bine, este de altfel o cunoștință veche a familiei lui Vardanean și urma ca familia să convină asupra lui pentru că relațiile contractuale de angajare a unui avocat le fac reprezentanții nemijlocit ai acuzatului.
Vicepremierul Victor Osipov și-a exprimat regretul că guvernului îi se dau aprecieri ce nu corespund realității. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Partidul Liberal Democrat este ultimul partid parlamentar care și-a depus astăzi lista de candidați pentru alegerile generale din noiembrie. Listă condusă, cum era de așteptat, de premierul Vlad Filat. De pe lista PLDM lipsește însă ministru de finanțe Viaceslav Negruță, considerat, se pare, prea important pentru bunul mers al guvernării, cum declara și ministrul justiției, salariile și pensiile trebuie plătite. Mai multe informații de la Liliana Barbăroșe.
PLDM-ul speră să adune voturi cu sloganul Moldova fără sărăcie, scoțând în evidență, cum spune liderul formațiunii Vlad Filat, contrastul între situația Republicii Moldova în anul 2009 și cea la care s-a ajuns după un an de guvernare fără comuniști. Într-un briefing susținut azi dimineață în fața sediului Comisiei Electorale Centrale, înainte de a depune listele pentru înregistrare la comisie, liderul formațiunii a punctat câteva diferențe vizibile la părerea liberală. Democraților.
Mulți dintre cetățenii Republicii Moldova trăiesc în sărăcie. Dar în ultimul an, pentru prima dată, Moldova a înregistrat primele semne că a început o mișcare spre bine. Avem rezultate care dovedesc că recesiunea a fost depășită, avem o primă creștere economică reală, procesele democratice au revenit la normalitate. Țara beneficiază de o deschidere și de o susținere fără precedent din exterior. iar apropierea de Uniunea Europeană este o realitate incontestabilă.
Liderul PLDM a evitat să spună cum va justifica divergențele care au existat de-a lungul acestui an între partidele din Alianța de Guvernare, dar a lăsat să se înțeleagă că își dorește o nouă asociere a acestor partide după alegeri.
Partidul Liberal Democrat de Moldova va avea cel mai bun rezultat în acest scrutin electoral, iar după alegeri cu partidele cu care am guvernat până în prezent, vom duce la bun sfârșit această procedură de instituire a puterii în stat, alegerea președintelui, alegerea conducerii Parlamentului, instituirea unui guvern care să facă ca fiecare cetățean în această țară să trăiască în libertate, să trăiască fiind guvernat democratic și în bunăstare.
O nouă asociere după alegeri într-o alianță pro-europeană de genul celei ce a guvernat din 29 iulie 2009 este și obiectivul celorlalte formațiuni din Alianța pentru Integrare Europeană, PL, AMN și PD. Deși cel din urmă partid a dat de înțeles că nu exclude că va negocia și cu alte formațiuni după alegeri în funcție de scorurile obținute. Cât privește listele pe care vor miza liberal-democrații pentru a fi aleși, în primii 20 de candidați figurează și câteva persoane noi față de scrutinul trecut, cum ar fi, de exemplu, rectorul Academiei de Studii Economice Gheorghe Belostecnic, președintele Comitetului Național Olimpic Nicolae Juravski și fiul fostului președinte al țării Petru Lucinski, Kiril. Din top lipsește însă omul de afaceri și fiul poetului Grigore Vieru, Călin. Vom mai preciza că, deși acum câteva zile îndemna pe partenerii săi să nu-și implice miniștrii în campanie pentru a nu lăsa executivul fără cvorum, adică fără putere de decizie, liderul PLDM i-a trecut în liste pe trei dintre membrii cabinetului său, care vor trebui să-și suspende activitatea în guvern odată cu înregistrarea oficială la Comisia Electorală Centrală peste 7 zile. Doar PL și-a lăsat integral miniștrii în guvern în urma apelului premierului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Rusia Unită, partidul premierului Vladimir Putin, a câștigat clar alegerile locale de duminică, mai mult cu 60% din voturi și a îmbunătățit simțitor rezultatul față de localele din martie anul trecut. Cu toate că guvernul Putin i-a dezamăgit pe mulți ruși în timpul incendiilor devastatoare din vară. Și atunci, cum se explică victoria? Prin fraude masive, susțin oponenții. Diana Răileanu are detalii.
Alegeri locale au avut loc în 77 din 84 de provincii ale Federației Ruse. Rezultatele preliminare arată că Partidul Rusia Unită al premierului Vladimir Putin a obținut peste 60% din voturi. Susținătorii partidului spun că rezultatul este un indicator orientativ pentru alegerile parlamentare de anul viitor. Președintele Dumei de Stat și unul dintre liderii Partidului Rusia Unită, Boris Grzlov, spune că rezultatul arată că oamenii sunt mulțumiți de politica autorităților. Faptul că Rusia Unită a obținut un rezultat mai bun decât la alegerile trecute înseamnă că ne-am mișcat în direcția corectă în ultimii 4-5 ani, a declarat Grzlov. Și liderul Partidului Comuniștilor din Federația Rusă, Gennady Zyuganov, s-a arătat mulțumit de rezultatul alegerilor.
Interes необычайно высокий у
Liderul comunist a spus că a simțit un interes extraordinar pentru alegerile regionale de duminică și că a rămas surprins să descopere mulți tineri destoinici printre candidați. Pe de altă parte, oponenții liderilor de la Kremlin spun că rezultatul scrutinului nu a surprins pe nimeni, deoarece autoritățile au falsificat alegerile. Grigori Melkanianț, reprezentantul organizației Golos, singura organizație independentă din Rusia specializată în monitorizarea alegerilor, a declarat serviciului rusesc al Europei Libere că la scrutinul de duminică s-au înregistrat la fel de multe încălcări ca în timpul alegerilor din martie. Am înregistrat un șir de încălcări la toate etapele campaniei electorale, din ziua când a început campania și până la numărarea voturilor, spune Melkaneanț. El a mai adăugat că jurnaliștii și activiștii pentru drepturile omului au fost intimidați în timpul campaniei, iar unor candidați independenți nu li s-a permis să se înregistreze în cursa electorală. Melkaneanț mai spune că deține imagini video în care se arată cum oamenii sunt plătiți pentru votul lor și că patronii mai multor fabrici din regiunea Tatarstan le-au cerut angajaților să voteze pentru Partidul Rusia Unită.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce vrea Bulgaria să iasă din tandemul cu România în cursa pentru intrarea în spațiul Schengen.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cancelara germană Angela Merkel se află în Bulgaria, iar mâine va fi în România. Este prima ei vizită în aceste două țări noi membre ale Uniunii Europene, care anul viitor speră să intre în spațiul Schengen, împreună sau separat, a declarat la Sofia premierul Bulgariei. Detalii de la Petio Petkov.
Doamna Merkel a pus și de data aceasta accentul asupra unor teme sensibile, precum combaterea corupției și crime organizate și reformarea justiției bulgare. La aceasta se adaugă romii. Bulgaria este decisă să nu mai creeze probleme partenerilor săi europeni, acceptând ca întemeiate și perfect legale deciziile autorităților franceze privind deportarea câteva zeci de cetățeni ai săi. În ajunul vizitei, primul ministru Borisov a anunțat că Sofia a recuperat rămânerea în urmă în procesul de absorbire a fondurilor europene destinate aderării la zona Schengen. El a participat în portul Burgas la ceremonia de ridicare a drapelelor la 5 nave rapide de frontieră, achiziționate în cadrul programului Schengen. În finele lunii octombrie, în porturile dunărene vor susi alte 6 nave. În ciuda avertismentelor din partea Franței, având la bază problema romilor, poziția Germaniei pare favorabilă Bulgariei. După întâlnirea sa cu Borisov, doamna Merkel a declarat că pregătirea Bulgariei pentru Schengen va fi apreciată într-un mod individual. Ea a promis o apreciere justă fără a intra în detalii. Borisov a spus la rândul său că dorește succes vecinilor români. Să dea bunul Dumnezeu că împreună să răspundem criteriilor astfel încât să nu existe o frontieră Schengen pe Dunăre. Ne vom dubla sau chiar tripla eforturile, a spus premierul bulgar.
Poliția din capitala Serbiei s-a ciocnit ieri cu demonstranți care aruncau pietre și scandau lozinci anti-gay cu ocazia primului marș al minorităților sexuale ținut la Belgrad după anul 2001. Mița Țicudean a sintetizat o relatare de la fața locului a corespondenților Europei Liber.
Ar fi trebuit să fie un motiv de sărbătoare. Pentru a doua oară în istoria Belgradului, reprezentanții minorităților sexuale și suporterilor au pornit în marș prin oraș. Prima paradă, ținută în 2001, a fost întreruptă de huligani cu vederi de extremă dreapta. Iar manifestația de ieri s-a încheiat și ea în violență, deși poliția a reușit în general să-i țină pe agresori la distanță de cei 1000 de manifestanți care demonstrau sub culorile curcubeului, simbolul mișcării gay. Ținta agresiunii au devenit însă polițiștii, care au fost loviți cu pietre și cu sticle incendiare. Forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene, iar martorii spun că au auzit cel puțin un foc de armă, probabil cu gloanțe de cauciuc. Un colaborator al Europei Libere, James Kirchuk, a fost bruscat de un demonstrant anti-gay înainte de începerea marșului. James ne-a spus că a încercat să fotografieze o ciocnire între polițiști și un grup de demonstranți anti-gay. Unul dintre aceștia din urmă a încercat să-i tragă un pumn, dar a nimerit aparatul foto. Protestatarii au dat foc sediului Partidului Democratic din Serbia, al președintelui Boris Tadic, un suporter al paradei gay. În acel incident n-a fost rănit nimeni, dar clădirea a fost destul de serios avariată. Dragan Gilas, primarul Belgradului, a declarat Serviciului Balcanic al Europei Libere că suma daunelor provocate de extremiștii de dreapta orașului este de peste 1 milion de euro. Primarul Gilas a spus că orice belgrădean rezonabil este întristat de evenimentele violente. Mă tem pentru participanții la paradă, a mai spus primarul. Lucrurile nu vor merge bine pentru ei, ba mă tem că vor duce și mai rău. Ura față de gay și lesbiene este adânc înrădăcinată în societatea sârbă. La marșul lor de ieri au participat 1000 de persoane, dar ca să le strice demonstrația s-au adunat între 5000 și 10000 de oameni. Unii dintre contrademonstranți au scandat moarte homosexualilor și au salutat în stil nazist. Biserica Ortodoxă Sârbă a avertizat împotriva violenței, dar a dezaprobat parada gay.
a relatat Mircea Țicudean, iar pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți un video de la ciocnirile de la Belgrad.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
România Liberă rezumă un studiu al Centrului de Analiză American Stratford, care susține că România nu a reușit să-și consolideze poziția în Republica Moldova, și anume creând ONG-uri, instituții media și instrumente de investiții, așa cum i-au cerut-o Statele Unite. Autoritățile române nu au dorit să comenteze deocamdată această concluzie, în orice caz nu până la elucidarea surselor folosite de Stratford. Ovidiu Nahoi își scrie editorialul pentru ziarul românesc Adevărul în jurul la ceea ce consideră că a fost evenimentul principal săptămâna trecută, nu retrimiterea la Parlament a mult discutatei legea pensiilor, ci propunerea joi de către 12 manageri din conducerea Consiliului Investitorilor Străini a celui mai vast program de ieșire a României din criză. Este un puternic semnal de alarmă și în același timp o palmă dată clasei politice, puterii și opoziției deopotrivă, spune Nahoi. Despre dezumflarea proiectului opoziției din România de a demara proceduri de suspendare a șefului statului, scrie Dan Cristian Turturică în România Liberă. Totul s-ar explica prin aceea că nicio forță politică anti-Băsescu nu s-a putut defini ca alternativă mai bună la eventualele defecte ale șefului statului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Acolo, unde drama unui sat întreg încape, odată ajuns pe mâna presei într-o singură știre senzațională, adevărat preluată de toate ziarele și posturile TV, scriitoarea Doina Ruștii revine în forță pentru a reda dimensiunea tragică într-o scriere de peste 300 de pagini care te ține cu sufletul la gură. Lizoanca, la 11 ani, editura 3-2009. Am auzit prin sat că ai început să te călărești cu hântrălăii noaptea, îi aruncă bunica torii nepoatei sale. Iar cele două replice urmează o bătaie lungă. Și ce te doare pe tine? Ai tu grijă de mine, stau pe capul tău sau ceva? Ești nepoata mea, nenorocito, și mi-e rușine să mai scot capul în sat de răul tău. Fiindcă, de fapt, nepoata Eliza Nițe, alias Lizoanca, prostituată care a umplut satul de sifilis, cum se recomandă ea însăși, ispășește într-un fel păcatele tinereții și nu numai ale bunicii. La rândul violată la 14 ani și a ajuns apoi să se reguleze cu tot satul. Or, povestea este într-atât de încurcată încât orice fir ai trage, iar romanciera întrețese în narațiune cu o istorioară din cele ce te marchează pe viață pentru fiecare personaj, nu se poate să nu vibreze toate celelalte. Așa se face că, printr-o cumplită răsturnare a destinului, fiica de 11 ani a lui Cristel, la rândul copil din flori al lui Tori, ajunge în patul octogenarului Petrache Notaru, nimeni altul decât violatorul bunicii sale și tatălui Cristel. În loc să se oripileze însă, lumea din jur caută senzaționalul. Ia aici o putoare de 11 ani care are sifilis. Vă imaginați dumneavoastră de la vârsta asta are sifilis? M-am gândit că v-ar putea interesa subiectul. Lansează bomba zilei sanitară, preluată imediat de mass media pe nemestecate. De unde și dezgustul Lizoancăi, la început copleșită de atenție, dar care văzut deodată cinismul reporterei. Încolțit dintr-un scurt reportaj, romanul Doinei Ruștii constituie o cutremurătoare frescă a societății românești contemporane, în realitate mult mai bolnavă decât Lizoanca, fetița de 11 ani care se vindecă într-un final, nu și lumea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și acum dicționarul de sunete rare, realizat de Lucian Ștefănescu.
Trio Sud, format din Sylvain Luc, André Secarelli și Jean-Marc Jaffé,
trei din cele mai puternice personalități ale jazzului francez contemporan, a creat, cum o sugerează și numele, un mic paradis în jurul unei comunități de rădăcini și inspirații. Sudul. Trei tipi din sudul Franței, ne spun în promo al televiziunii Mezzo. Dar trei artiști de o eleganță rară. Sylvain Luc e de multă vreme unul din cei mai seducători chitariști ai zilelor noastre. Tehnica sa vertiginoasă, atacul tranșant, articularea de o claritate totală fac ca sunetele chitării sale să se înșire ca niște perle. Alături de el, la baterie, celebrisimul André Secarelli, poet de po, adică poet al piilor de pe tobe, cum îl numește un cronicar de la jazzvalley.com. Și Jean-Marc Jaffé, un mare contrabasist, în linia basului electric, fără rifuri, al lui Jaco Pastorius. Mai simplu spus, aiuritor și strălucitor. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul Europei Libere este Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe.
De data aceasta voi începe cu sfârșitul, cu pagina 8-a, cea de literatură. E vorba de Paul Goma, a cărui jubileu de 75 de ani de la naștere l-a marcat pe larg și aici, la Chișinău. Paul Goma a fost și este o prezență literară în cadrul literaturii europene, nu numai a noastră, a românilor, pentru că activează de nevoie la Paris. Vorba e că în 1977 Goma a fost nevoit împreună cu familia să emigreze în Franța, dat fiind faptul că se afla în opoziție cu regimul lui Ceaușescu. În această pagină publicăm fragmente din romanul Sabina, printre altele singurul care a fost editat mai întâi în limba română, apoi în franceză. În pagina a șasea a revistei, intitulată Drepturile mele, ce să fac cu ele, sunt prezente mai multe teme. Aș recomanda cititorului Masa Rotundă, publicată sub genericul Vă rog, iubiți-mă inteligent. Veți găsi aici răspunsul la întrebările de ce uneori nu ne înțelegem cu părinții, este oare atât de greu să avem o relație durabilă părinți-copii, întrebări la care au încercat să dea răspuns elevii de la gimnaziul Pelinia, raionul Drochea. La pagina Patrimoniu îl prezentăm pe Mihai Viteazul la rubrica Galeria Domnitorilor, partea întâi a unei schițe istorice mai ample, care va vedea lumina tiparului în luna următoare.
Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.